по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне гаспадарства. 25 жніўня 1991 году дзень аднаўлення незалежнасці Беларусі. Роўна 25 гадоў таму адбылася гістарычная падзея, якая вынікала з волі народу і з якой пачалася пабудова рэальнай незалежнай дзяржаўнасці. Не пагаджуся, быццам беларусам тая незалежнасць звалілася на галаву механічна у выніку вонкавых падзеяў, краху камуністычнага путчу ў так званым цэнтры. Дзясяткі тысячаў сведамых грамадзянаў на Менскім пляцы, тады яшчэ Леніна, патрабавалі ад Вярхоўнага Савету рашучасці і гістарычных рашэнняў, і гэта надавала кожнаму кроку тагачаснай апазіцыі БНФ у парламенце фізычна адчувальны ўплыў. Ішла трансляцыя праз гукаўзмацняльнікі. Усе чулі пра наданне дэкларацыі аб суверэнітэце канстытуцыйныя моцы, пра захады для забеспячэння суверэнітэту. Ужо ў прыцямку да людзей адным з першых выйшаў стомлены і шчаслівы дэпутат Пётра Садоўскі, якога ўзяліся падкідваць угару. Садоўскі падняўся на імправізаваную сцэну, платформу цяжкавіка, і замест прамовы запяяў. Вайсковую песню з рэпертуару моладзевага нацыянальнага згуртавання «Талака», але песня «Ау бары, ў бары» з пачатку стагоддзя, з эпохі барацьбы за БНР. Жаўнер выбірае дарогу.
«Па адной пайсці, не пашэнціцца, гэй-гэй-гэй-гэй, не пашэнціцца, павядзе на ўсход». Пайсці, аб не воліцца, гэй, 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 аб не воліцца, бо ў заходні бок шлях той коціцца, гэй, 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 шлях той коціцца, выбіраў шаўнер трэцю сцежаніку, гэй, 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 трэцю сцежаніку, бо вяла яна ў родну межаніку, гэй, 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 гэй.
Гэта ўжо Лявон Вольскі, народны альбом. Купала ў верш, напісаны ў 20-м годзе, на музыку яго паклаў усё той жа Уладзімір Тыраўскі, суаўтар нашага нацыянальнага гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Дарэчы, лёс кампазітара, які здолеў пакінуць нам некалькі гімнавых песень, такі самы трагічны, як і лёс усіх, хто тады ствараў беларускую незалежнасць. Што да песні, то ў тыя часы проціпастаўленне ўсход-захад «Родная межанька» было хутчэй не геапалітычным, а падкрэслівала, што беларусы – асобны народ з правам на сваю дзяржаву. І вось у 91-м годзе менавіта «Ау бары, ў бары» стала першаю песняю «Незалежная Беларусі», якая прагучала на ўсю будучую плошчу незалежнасці. Узгадайма змены, якія ўвайшлі ў нашую мову разам з вяртаннем незалежнасці. Тая Купалава песня на ваяцкі лад пра родну межаньку. Яе сталі ахоўваць беларускія памежныя войскі. Слова «граніца» беларуская мова ведае. Праўда, яно ёсць і ў расейскай, і ў польскай. Але знакаміты Коласаў верш пра бясконцыя падзелы Беларусі «к чорту іх межы, к чорту граніцы» паказвае, што два словы ў нас сталі сынонімамі. Мяжа жывейшая ў беларускай мове, мае гэтулькі вытворных «межаваць», «узмежжа», «за мяжой». Ёсць культавая песня «Класычная мроі» 1983 году «Мая мяжа» пра савецкія межы ў мазгах ды на мапах, дзе абыгрываецца двузначнасць слова. І неўзабаве апынуўся за мяжой крамольныя тады слова. У 92-м слова «мяжа» замацавалася ў законадаўстве, закон аб дзяржаўных межах і закон аб памежных войсках, прынятыя па-беларуску. Аналягаў назве «памежнікі» няма ў іншых мовах. Яна адметная, чыста беларуская. Пазней Лукашэнка памежныя войскі перайменаваў у пагранічную службу, а памежныя шляхбаумы на мяжы з Расіяй не перайменаваў, а выкапаў. Звароты «спадар» і «спадарства» вярнуліся ва ўжытак куды шырэйшы, чымся нават у 16-17 стагоддзях, і пачыналі замацоўвацца ў статутных службах ўжо незалежнай дзяржавы, спявае палкоўнік Сергей Макей.
Спадары, афіцэры, ці паны, афіцэры, як бы хто не назваў вас, як бывала не раз, назаўжды застанецеся разам з нашым народам, і народ Беларусі будзе помніць пра вас.
Адноўленыя словы «мытнік» і «мытны» – «мытная служба». Наагул жа словы «памежная варта» і «мытня» – важныя маркеры беларускай моўнай прасторы. Гэта першае, што бачаць, маглі б бачыць на спінах адпаведных службаў госці Беларусі. Тэрміны «памежны», «мытня» і «не толькі» сталі ўжывацца ў дзяржаўнай практыцы з 91-го году, дзякуючы таму ж Пётру Садоўскаму, Лявону Баршчэўскаму, іншым высокаадукаваным дэпутатам таго гістарычнага БНФ. Наагул жа, калі абрынуліся ранейшыя савецкія моўныя путы, у жывой беларускай мове упэўнена замацавалася мноства як адроджаных, так і новых самабытных словаў – сумоўе, заўзятар, сеціва, моладзевы. Не паспелі ў 91-м замацаваць раду замест савету, але можа ў гэтым нейкі знак лёсу. Усе магчымыя саветы ў цяперашняй дзяржаве не органы рэальнай улады, дык хай іх і абазначае русізм савет. Эпоха выправіла значэнні словаў раней вядомых. Так слова «імперія» стала абазначаць не толькі рымскую дзяржаву ці расейскі царызм, а і СССР. Як толькі Рональд Рэйган у 83-м годзе ўпершыню назваў Савецкі Саюз «імперыяй зла», гэта стала вядома і ў нас. Сяржук Сокалаў-Воюш напісаў песню пра мудрага палітыка, маючы на ўвазе савецкіх прапагандыстаў і сапраўдную Беларусь.
Што ж ты, палітык, у цемры не ўбачыў святла? Тайныя сцежкі збіралі дачок і сыноў. Памяці промні ў савецкай імперыі зла.
У першых выкананнях гучала «У вялікай імперыі зла», але чым бліжэй было да зменаў, тым яснейшыя ставалі словы. А пра атрутныя міязмы імперыі пасля яе развалу беларускія творцы папярэджвалі акурат перад самым гэтым развалам. «Уліс» – верш Фелікса Аксёнцава. На жаль, прарочы. Але моц заставацца самімі сабой нам дае здзейсненае тады у свабодныя і натхняльныя 90-е. У тым ліку і адроджаная беларушчына. З вамі быў Вінцук Вячорка.